Бишкекте кечки саат 6 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Арбаңыз кадырман угарман, 3 ноябрь бейшемби күнкү кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, алдыда сиз укчу негизги темалар. Кумтор Gold Company Кыргызстан ишканасы өзүнө алгандан бери кенден казылган алтын жана аны сатуудан түшкөн каражат тууралуу биринчи жолу маалымат берди.
Ошол блоктун жанынан анан кийин өздөрү чогулткан жана складтагы руданын мындайча айтканда жардамынын негизинде 12 тонна 110 килограмм алтын өндүрүлүп атат да 9 айдын жыйынтыгында.
Президенттик администрация бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды.
Башкы прокуратура тарабынан көзөмөлдү күчөтүү демилгеси бул дагы бир демократиялык принциптерге кирбеген нормалар болуп саналат да.
Украинада соңку кырдаалга кайрылабыз жана бажы кызмат өкмөт тарабынан коюлган планды аткара албай турганын билдирди. Алдыда ушул темадагы баяндар сизди күтөт. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Замира Кожобаева айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз өзбек тышкы иштер министрлери чек ара боюнча бир катар документтерге кол койду. Кыргызстанга бүгүн 3 ноябрдагы Өзбекстандын тышкы иштер министри Владимир Норов расмий иш сапар менен келди. Ал Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин чакыруусу менен келип, министрлердин жолугушуусунда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга болуучу мамлекеттик иш сапарын даярдоого чоң көңүл бурулганы кабарланды. Министрлер Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы кыргыз өзбек мамлекеттик чек ара айрым участоктору жөнүндө келишимге, өкмөттөр ортосундагы Кемпир-Абад суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө макулдашууга, суу чарба маселелери боюнча кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюшту. Мындан сырткары Кыргызстандын санарептик өнүктүрүү министрлиги менен Өзбекстандын УЗУ архив агенттигинин ортосунда кызматташуу меморандумуна, тышкы иштер министрликтеринин кызматташтыгы боюнча программага кол коюлду. Соңунда биргелешкен билдирүү кабыл алынды. Владимир Наровду Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров кабыл алды. Кемпир-Абад суу сактагычынын суусун биргелешип башкаруу тууралуу кыргыз өзбек өкмөт тууралык макулдашуунун долбоорун жогорку кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитети 31 октябрда көпчүлүк добуш менен жактырган. Добуш берүү учурунда депутаттар Атахан Мадумаров, Чыңгыз Айдарбеков жана Нуржигит Кадырбеков маселенин каралышына каршылык көрсөтүп жыйындан чыгып кеткен. Комитеттин мүчөсү Атахан Мадумаров макулдашуунун долбоорунда Кыргызстанга Өзбекстан тараптан бир топ татаал шарттар коюлганын азаттыкка билдирген. Кыргызстанда Кемпир-Абад ишине байланыштуу массалык башылмандык уюштурууга даярданды деген шек менен камакка алынгандардын жалпы саны 26 жетти. Буга чейин Кемпир-Абад суу сактагычына жакын жайгашкан өзгөн районунда нааразылык акциялары өткөн. 3 ноябрга караган түнү Казакстандын Караганды облусундагы көмүр шахтасында газга ууланып 5 адам каза болду. Өлкөнүн өзгөчө кадырлар министрлиги алардын сүйөгү шахтадан чыгарылганын билдирди. Ага ылайык ууланып калган кенчилердин 4 окуя болгон жерде жан берген, бирөө ооруканада үзүлгөн, дагы бир нече шахтер бейтапканада. Шахтадан жалпы 100 кызматкер эвакуацияланды. Полиция тоокен жана курулуш иштерин жүргүзүүдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп тергөө иштери башталды. Бишкектин биринчи майрамдык соту журналист Семетей Таласулун үй камагынан чыгарды. Чечимге ылайык журналист тергөө аяктаганга чейин үй камагында болот. Бишкектен жана чүйдөн тергөөчүсүнүн уруксаты жок, чыга албайт. Өзүнүн ишин журналист төмөнкүчө түшүндүрдү.
Бөлүшкөндөн кийин бирөө жазып смт бул сайт фейсбуктагы сайтында билбейсиңби? Мен билбейм дедим, коюп коем деп өчүрөйүн деп сурап өчүргөм. Анан үйдөн китептерди алып кеткен, анын баардыгы муфтияттын уруксаты менен чыккан китептер. Апа эч нерсе чыккан жок, үйдөн да эч нерсе чыккан эмес.
Семетей Таласулун милиция 1 ноябрда кармап кетип 48 саатка камаган. Ички иштер министрлиги журналистке буга чейин кылмыш жаза кодекстин 322-беренестин 1 бөлүгү экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу менен кылмыш иши козголгонун жана бул факт УКМКнын да катталганын билдирген. Милиция комплекстүү соттук лингвистикалык экспертиза, Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир экстремисттик уюмуна таандык маалымат камтылган материалды бөлүшкөн деген корутунду чыгарганын айткан. Журналист буга чейин социалдык тармактарда Кемпир-Абад маселесини камалгандар тууралуу пикирин байма-бай билдирип келген. Түндүк Кореянын континенталдык ракетасы Жапон деңизине түштү. Түндүк Корея 3 ноябрдын таңында бир нече баллистикалык ракеталарды атты. Буга байланыштуу Жапониянын өкмөтү өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү тургундарын башка кылуучу жайларга кирип турууга чакырды. Бул тууралуу Reuters агенттиги кабарлады. Баштапкы маалыматтарга ылайык Түндүк Корея 3 ракета кое берди. Ушуну менен Түндүк Корея быйыл континенталдык баллистикалык ракетасын 7-жолу сынады. Октябрдын башында атылган ракета дагы Жапониянын аймагынын үстүнөн учуп өткөн. Пхеньян 2 ноябрда Япония тарапка кеминде 23 ракета жана 100 артиллериялык түрмөт аткан. Алардын бири Түштүк Кореяга караштуу деңиз жээгине жакын түшкөн. Түштүк Кореянын президенти муну аймакка кол салуу деп атаган. Депутат Асан Бекешев улуттук коопсуздук органдарына маалымат берүүгө милдеттендирген өкмөттүн токтомунун долбоорун сынга алды. Жогорку кеңештин бүгүнкү отурумунда ал бул боюнча президенттин жана өкмөттүн парламенттик өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылды.
Кабинет министров вынес на общественное
обсуждение. Министр кабинети улуттук коопсуздук органдары менен кызматташуунун тартиби тууралуу токтомдун долбоорун коомдук талкууга чыгарды жана маалымат берүүгө милдеттүү делген субъектилердин тизмесин жарыялады. Ал жерге баарын кошуп коюшкан. Мамлекеттик органдар, өзүн өзү башкаруу органдары, юридикалык жана жеке тараптар кошулган. Азыр ишкерлер чөйрөсү жөнөкөй жарандар буга нааразы болуп жатат. Эч ким милдеттүү түрдө маалымат берип тургусу келбейт, деди Бекешев. Өкмөт улуттук коопсуздукка байланыштуу токтомдун долбоору жөнүндө кооптонууларга азырынча жооп кайтара элек. Президенттин администрациясындагы Бекешевдин билдирүүсүнө үн ката элек. Запорожье АЭСи кайрадан энергетикалык системалардан үзүлдү. Украинанын энергоатом оператордук компаниясы орусиялык аскерлердин түнкү аткылоосунан улам Украин энергетикалык системасынын жогорку чыңалуудагы эки линиясы талкаланып, Запорожье АЭСи кайрадан электр энергия менен камсыздоон үзүлгөнүн билдирди. Компаниянын маалыматына караганда, станцияда анын керектөөсүн камсыздоо үчүн дизелдик 9 генератор иштейт. Алардын күйүч май 15 суткага гана жетет. 5-чи жана 6-чы энерго блоктор муздатылган абалга келтирилген. Орусиянын Росэнергоатом компаниясы болсо АЭСдеги абал үчүн Украинанын бийлигин күнөлөп, Киев эки блокту өчүрүү менен өзөктүк коркунуч жаратканын айтууда. Швейцария өкмөтү чек ара жаңжалынан жабыркаган Баткен облусуна жардам катары 450 000 доллар бөлөт. Швейцариянын Бишкектеги элчилиги кабарлагандай, бул каражатка улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы тамак аш жана азык-түлүк жагынан көмөк көрсөтөт. Буга чейин Жапон өкмөтү Кыргызстанга гранттык негизде 1 млн доллар бөлүп, каражат Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку жаңжалда жабыркагандарга жардам катары берилерин жарыялаган. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы соңку куралдуу кагылышта кыргыз айылдарынан 661 турак жай зыян тарткан. Озон радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарында да дүкөн турасчылар өртөлүп талкаланганын жазган. Дүйшөмбү канча турак жай бузулганы тууралуу расмий билдирүү жасаган эмес. Көз карансыз башка булактардан бул маалыматты тактоого мүмкүн болгон жок.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинде. Кыргызстандын аймагында жашасаңыз VPN аркылуу бул дарекке кирсеңиз болот. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 4 ноябрда түнкүсүн Нарын, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоолуу аймактарында кар жаашы мүмкүн. Чүй, Ысык Көл областарынын дыйканчылык аймактарында жана Талас облусунда жаан жаабайт. Күндүз көпчүлүк аймактарда тоолуу райондордо жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 9-14, Талас жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14, Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 8-13 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз 8-13, Нарында түнкүсүн -3-2, күндүз 5-10 градус нөлдөн жогору болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 5-7, күндүз 12-14 градус нөлдөн жогору. Уктуруубузду улантабыз. Кумтөр Gold Company Кыргызстан ишкананы өзүнө алгандан бери кенден казылган алтын жананы сатуудан түшкөн каражат тууралуу биринчи жолу маалымат берди. Ага ылайык, компания быйыл 9 айда 12 тонна 110 килограмм алтын өндүрүп, анын 11 тонна 805 килограммын сатып 680 миллион долларга жакын киреши тапты. Кумтөр Gold Company бул убакыт ичинде мамлекетке 26 миллиард сомдон ашык салык жана башка төлөмдөрдү төккөнүн билдирди. Ошол эле кезде өндүрүшкө кеткен чыгым көбөйгөн. Коомчулуктун талабы менен жарыяланган кендин ишмердиги боюнча отко бакыт төрөгөлдү токтолот.
Кумтөр Gold Company ишканасы кенден 2022 жылдын январь-сентябрь айларында казылган алтын жана аны сатуудан түшкөн каражат боюнча 2 ноябрда маалымат таратты.
2022 жылдын башынан бери 389357 унция же 12110.3 килограмм алтын өндүрүлдү. Мунун ичинде мурда казылган рудаларды иштетүүдөн алынган алтын да бар. Ал эми 2021 жылы 9 айда бул көрсөткүч 292970 унция же 8,5 тонна алтынды түзгөн. Алтын өндүрүүнүн көбөйүшү фабрикага жеткирилген руданын курамында алтындын көп өлчөмдө болушу жана металлды кенден бөлүп алуу коэффициентинин арбышына байланыштуу.
2022 жылдын 9 айында ишкана 11 тоннадан аша алтынды сатып, жалпы 680 миллион долларга жакын кириш алган. Былтыр ушул мезгил аралыгында 8 тоннадан ашык алтынды $504.13 млн саткан. Быйыл жыл башынан бери 26,178 млрд сом салык, социалдык фондко жана башка милдеттүү төлөмдөргө төлөнгөн. Компания өткөн жылдын ушул мезгилинде 7,926 млн сом салык төккөн. Кумтөргөл компания быйыл 17,13 тонна алтын өндүрүү планын койгон. Май айында Гендин борбордук карьеринин чыгыш жана түндүк чыгыш тарабынан жер кыртышынын жылышы тездеп, кызматкерлер жана техникалар коопсайга чыгарылып, иш убактылуу токтотулган. Ушундан улам план аткарылбай калышы мүмкүн экени айтылган жана карьердеги номер 20-чу жумушчу аймагында ген газы июль айында кайра жандандырылган. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Кумтөргөл компания ишканасынын 9 айдагы ишине мындай баа берди.
Анан булар эми дагы октябрь, ноябрь, декабрь 3 ай менен планды аткарганга аракет кылабыз деп жакшы иш чараларды көрүп атышат да. Эгерде 20-чу блок токтоп калганда анда ошол бойдон булар ошол мезгилде 4,5 тоннадай алтын өндүргөн, складтагы руда менен көлөмү да аябай аз болуп калмак. Анан эми бүгүнкү күндө бул биздин ошол жердеги иштетип аткан кыргыз адистерибиздин жакшы инженерлик чечими менен баягы иш болуп жатат деп айтсак болот да.
Кумтор Голд компания негизинен кенден жыл сайын 16-17 тонна алтын өндүрөт. Ишкананы канадалык Центра Голд компаниясы башкарып турганда өндүрүш тууралуу квартал сайын отчет берилип турчу. Кыргыз бийлиги кенди өзүнө алгандан бери үзүл кесил маалыматтарды эсепке албаганда биринчи жолу отчет берди. Быйыл өткөн жылга салыштырмалуу Кумтор экенин техникалык тейлөөгө кеткен чыгымдар көбөйгөнү белгилүү болду. Былтыр бул үчүн $32 млн сарпталса, быйыл ал $38 млн жетти. Ишкана муну дизель отунунун баасы кымбаттап, тамак ашка кеткен чыгымдын көбөйүшү менен түшүндүрдү.
Эмнегедир баары эле алтын деле айтышат. Күмүш кайда ал жерде? Экинчи орунда күмүш турат да. Анан канадалыктар менен келишим түзүп атканда да Акаевдин убагында тиги алтын боюнча эле келишим түзгөн дагы. Анан эмне үчүн кыргыз журчулугу билбейт канчалык күмүш өндүрүлгөнүн?
Деди Кумтор маселесин көтөрүп жүргөн парламенттин төрагасынын мурдагы орун басары Кубанычбек Исабеков. Кумторгол компания ишканасынан доре уйтмасы өндүрүлөт. Анын курамында 70% жогору алтын, 10-29% чейинкиси күмүш, 10% темир, цинк, жез, никель жана башка элементтер бар. Алтын кыргыз алтын ишканасынын Кара Балта шаарындагы заводунда афинаждалат. Кенди Кыргызстандын бийлиги 2021-жылдын май айында өз карамагына алган. Кийин Центра Голд компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Тенгиз Бөлтүрүк Кумтор Голд компания ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп тайындалган. Башкы прокуратураны 13 сентябрда Кумтор Голд компаниядагы коррупцияга байланыштуу кармаган. Кендин айланасындагы иштер тууралуу президент Садыр Жапаров 2 ноябрда кабар улуттук агенттигине комментарий берди.
Таза иштеп атам деп бизди ынандырып келген. Биз болсо Кумтор Кыргызстанга толук өткөнгө чейин ызы чуу кылбай тууралуу деп текшерүү жибербей турдук. Анан Кумтор Кыргызстандын энчисине толук өтөрү менен эсеп палатасын жибердим. 3 ай текшерип келишти. Сатып алууларда коррупциялык элементтер аныкталды. Жыйынтыгында Тенгиз Мырза жана башка тиешеси бар жетекчилер камалды. Азыр тергөө жүрүп жатат.
Садыр Жапаров казылган алтын учурда улуттук банкта сакталып турганын да кошумчалады. Ал эми Тенгиз Бөлтүрүк өзүнө коюлган айыптарды четке аккан. Кумтор Голд компания Кыргызстандын карамагына өткөндөн берки анын алтын казуу, сатуу ишин жана компаниянын ишмердүүлүгүн изилдөө үчүн жогорку кеңеште депутаттык комиссия түзүлдү. Парламенттин экс депутаты Эркингүл Иманкожоева Кумтор кени боюнча президенттин жеке жоопкерчилигин эске салды.
Бөлтүрүктү өзү Канададан алып келди президентчи. Ушакта иштеп бер, тоо кен боюнча сенин опытың чоң деп алып келди. Бүт отчетуң бар, эмне болгон, каждый баягы кадамдын баарын Бөлтүрүк президентке сөзсүз айтып атты да.
Кумтор алтын кени деңиз деңгээлинен 4,000 метр бийиктикте жайгашкан. Андан кен казыган Кумторгол компанияда 4,000ден ашуун кызматкер иштейт. Кендеги өндүрүш баштаган 1997-жылдан бери 14,10 млн унций же 399,729 тонна алтын өндүрүлгөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Президенттик администрация бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Мыйзам долбоорунда бейөкмөт уюмдардын тизмеси түзүлүп, чет өлкөлүк бейөкмөт уюм деген түшүнүк киргизилет жана мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөрү жазылган. Айрым укук коргоочулар муну жарандык коомго басым күчөп, демократияга көлөкө түшүрүшү мүмкүн деп тынчсызданууда. Мыйзамдын мааниси жана тоокелчиликтери жөнүндө кесиптешим Токтосун Шамбетов кеп салмакчы.
Коммерциялык жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга 2-ноябрда Министрлер кабинетинин сайтында жарыяланды. Долбоорунун негиздемесинде өкмөт уюмдарды түзүү жана алардын ишмердүүлүгүнө саясий укуктук талап зарыл экени жазылган. Акыркы жолу 1999-жылы кабыл алынган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамынан кийин Кыргызстанда бир нече миң бейөкмөт уюмдар, ондогон чет өлкөлүк уюмдардын өкүлчүлүктөрү ачылганы белгиленген. Алардын саны тууралуу так маалымат жоктугу, азыркы мыйзамга ылайык катоодон өтүү милдеттүү эместиги көрсөтүлгөн. Негиздеме документте мамлекеттин кызыкчылыгын эске алуу менен коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, адеп ахлакты, калктын саламаттыгын, жарандардын улуттук жана диний ишенимин коргоо үчүн бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу мыйзам учурдун талабы экени жазылган. Мыйзам долбоорунда чет өлкөлүк өкмөттүк эмес уюм деген түшүнүк киргизилип, анын аныктамасы кенен жазылган. Буга чет өлкөдө түзүлгөн уюмдардын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрү кирет. Ошондой эле мындан ары бейөкмөт уюмдар юстиция министрлигиндеги атайын реестрге катталгандан кийин гана ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бейөкмөт уюмдарды каттоо документтерине жана ишмердүүлүгүнө юстиция министрлиги жана башкы прокуратура көзөмөл жүргүзөт. Бул мамлекеттик органдарынын укуктары дагы так жазылган. Мыйзам бузуулар аныкталган учурда кат жүзүндө эскертүү жөнөтүлүп, мүчүлүктөрдү оңдоо үчүн бир айдан кем эмес убакыт берилип, эскертүүгө макул болгон бейөкмөт уюм жогорудагы органдарга же сотторго кайрылууга укугу бар. Негиздеме документте мыйзам долбоорунда бейөкмөт уюмдарга бийликтен экономикалык колдоо киргизилип жатканы белгилүү болду. Маселен, кайрымдуулук, билим, маданий жана илимий изилдөө багытындагы бейөкмөт уюмдарга салык, бажы жана башка төлөмдөрдөн жеңилдик каралган. Мамлекеттик же муниципалдык мүлктөрдү колдонууда дагы жеңилдик берилет. Социалдык багытта иштеген бейөкмөт уюмдарга, материалдык жардам көрсөткөн жарандарга же ишканаларга мыйзам чегинде салыктык жеңилдиктер болот. Кыскасы, коммерциялык жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө жаңы мыйзам долбоору 36 биринеден туруп, бейөкмөт уюмдардын жана алардын тескөөчү органдардын укук милдети, жоопкерчилиги толук жазылган. Балдардын укугун коргоочулардын лигасы коомдук фондунун директору Назгүл Турдубекова көп жылдардан бери зомбулукка кабылган балдардын укугун коргоо менен алектенет. Турдубекова өлкөдөгү көпчүлүк бейөкмөт уюмдар социалдык көйгөйлөрдү жоюу менен алектенерин белгилеп, кошумча көзөмөлгө тынчсыздануусун билдирет.
Ушул мыйзамды алып келген инициаторлор кайрадан ушу жаранды коомдун ортосуна жана президенттин ортосунда ынтымакка чакырганын ордуна, алып келгенге ордуна кайрадан бизди мындай алыстатып бүгүнкү күнү Кыргызстанда көп мына социалдык жактан, экономикалык жактан деген көптөгөн кризистик маселелер көбөйүп атат. Бул ушул көйгөйлөрдү деген чечиш үчүн, алдын алыш деген бүгүнкү күнү кайрадан биз өкмөттүн жана жарандык коомдун ортосунда ынтымакка алып келе тургандай инициативалар болуш керек.
Азырынча президенттин администрациясы же мыйзам долбоорун жазган эксперттер, укук коргоочулар, юристтердин тынчсыздануусуна жооп бере элек. Министрлер кабинетинин маалымат кызматы бул тууралуу тактап берерин билдирди. Ал эми мыйзам долбоорунун негиздемесинде бейөкмөт уюмдар жөнүндө жаңы мыйзам сапаттуу жарандык коомдун өнүгүүсүнө түрткү болоору белгиленген.
Сунушталып жаткан коммерциялык жана өкмөттүк эмес уюмдар жөнүндө мыйзам кабыл алынса, саясий системаны тереңдетип өркүндөтүүгө, маалыматтык бекем базаны түзүп, жарандардын эркиндигин жана укук коргоодо кепилдикти камсыз кылуу, бейөкмөт уюмдардын уставдан тыш жана мыйзамсыз аракеттеринен мамлекеттин мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо менен өлкөдө сапаттуу жарандык коомдун өнүгүүсүнө дем берет,
деп айтылат мыйзам долбоорунун негиздеме катында. Анткен менен укук коргоо жаатында иштеген юрист Татүбер Кешбаева Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн каржылык отчетун тескиген мыйзамдар жетиштүү экенин белгилейт. Эргешбаева Кыргызстан укук коргоочу эл аралык уюмдарын алдындагы милдеттемелерин, ар кандай багыттагы каржылык жардамдарын эске салды.
Башкы прокуратура тарабынан көзөмөлдү күчөтүү демилгеси бул дагы бир демократиялык принциптерге кирбеген нормалар болуп саналат да. Демократиялык чөйрөдө жарандык коомдун катышуусун мындай кыскартуу боюнча иш чаралар бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат да. Бүгүнкү күндө бир вектор менен кетейин деп атабызбы, же позициялар өзгөрүлүп атабы, ошону администрация президент тактап кетсе, ошонун жыйынтыгында биз мындан ары кандай мыйзам демилгелери болот?
Буга чейин Кыргызстанда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзамды кабыл алуу чакырыктары кайрадан көтөрүлө баштаган. Маселен, парламент депутаты Надира Нарматова февралда бул талаштуу мыйзамды кабыл алуу демилгесин экинчи ирет көтөргөн. Ал 2014-жылы ошол кездеги депутаттар Турсунбай Бакир уулу жана Нуркамил Мадалиев менен бирге тиешелүү долбоорду сунуштап чыгышкан. Ага чейин Орусияда дагы ушундай мыйзам кабыл алынган болчу. Бир катар эл аралык уюмдар бийликтин жарандык коомго басымын көбөйөрүн айтып, бул мыйзам долбоорун кабыл албоого чакырып келишет. Буга чейин бийлик башындагылар дагы өлкөдө күчтүү жарандык коомдун пайдасын, артыкчылыктарын белгилеп келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 3-ноябрь бейшембиде кечки берүүлөрүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну менен эфирди улантабыз. Кыргыз өзбек тышкы иштер министрлери чек ара боюнча бир катар документтерге кол койгону маалым болду. 3-ноябрга караган түнү Казакстандын Караганды облусундагы көмүр шахтасында газга уланып 5 адам каза болду. Бишкектин 1-май райондук соту журналист Семетей Талас уулун үй камагына чыгарды. Түндүк Кореянын континенталдык ракетасы Жапон деңизинен түшкөнү маалым болду. Депутат Дастан Бекешев улуттук коопсуздук органдарына маалымат берип турган милдеттендирген өкмөттүн токтомунун долбоорун сынга алды. Уктурубузду улантабыз. Украинанын Кара деңиздеги портторуна жети кеме Европанын жана Азиянын өлкөлөрүнө айыл чарба продукциясын ташып кетти. Шаршембиде Орусия дан азыктарын чыгаруу тууралуу жетишилген келишимге кайтканын билдирген. Ал арада Украинанын Энергоатом компаниясы, Запорожье атомдук станциясы Орус армиясынын аткылоосунан улам кайрадан электр энергиясы калганын билдирди. Ал эми Орусиянын коопсуздук кеңешинин катчысы АЭС-те терактын алдын алышканын айтууда. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
Бешемиде Украин портторунан чыккан жети кеме Кара деңиз менен айыл чарба продукциясын ташып кетти. Бул тууралуу Украинанын азык-түлүк жана инфраструктура министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 290 миң тонна азык-түлүк жүктөлгөн кемелер Европалык жана Азиялык өлкөлөргө бет алды. Анын алдыңкы күнү Орусия дан азыктарын чыгаруу тууралуу келишимге кайтып жатканын билдирген. 29 октябрда аннексияланган Крым жарым аралындагы аскердик кемелери талкаланган соң Москва келишимден чыгып кеткенин жарыялаган. Бирок Түркия менен Украина кемелерди Орусиянын кепилдиги жок эле чыгарып келип, шаршембиде жараян убактылуу токтоп калган. Орусия Украинага басып киргенден кийин ал өлкөдө өндүрүлгөн айыл чарба продукциясын, азык-түлүктү деңиз менен экспорттоо кооптуу болуп, глобалдык калкактагы кризиске алып келген. Жайында Түркиянын жана улуттар уюмунун арачылыгы менен Киев жана Москва макулдашууга жетишкен.
Бүгүн эртең менен Орусиянын учагы Змеиный аралынын жанында канаттуу эки ракета атты. Ракеталар дан коридорунун үстүнөн учту. Орусиянын дээрлик күнүгө уланып келаткан ракета учуруулары азык-түлүк экспортуна коркунуч жаратууда.
Деп айтты Украин президенти Владимир Зеленский. Бешембиде эртең менен Европадагы эң ири АЭС-тин айланасы кайрадан аткыланганы, инфраструктура, анын ичинде электр менен камсыздоо системасы бир топ зыянга учураганын Украин бийлиги кабарлады. Энергоатом билдиргенине караганда станциянын эки энергоблогу жарым жартылай иштеп жатат. Генераторлор дизель менен иштөөгө өттү. Марттын башында орус аскерлери Европанын эң чоң АЭС-ин жана Энергодар шаарын басып алган. Орусия станциянын айланасында демилитаризациялык зона түзүүгө, армиясын чыгарып кетүүгө караманча каршы болуп келатат. Ал арада аннексияланган Херсондо Москва дайындаган бийлик Днепр дарыясынан өткөрмөнү жапканын эки тараптын тең маалымат каражаттары бышыктады. Буга чейин Украин куралдуу күчтөрү Херсонго чабуул коюуга камданууда деп орус бийлиги элди эвакуацияланууга чакырган.
Поступают сведения о том, что украинские войска могут применить
Украин аскерлери согуштун ыплас ыкмаларын колдонушу, карапайым эл жабыркашы мүмкүн деген маалыматтар бар. Киев, Кахов суу сактагычына да ракеталар менен жапырт атылайт деген ишенимдүү кабарлар түшүүдө. Ошон үчүн Днепрдин сол жээгинен элди дагы 15 километр алысыраак көчүрүү чечимин кабыл алдым.
Левобережье, 15-километровая зона.
Деп түшүндүрдү Херсон облусунун Орусия дайындаган губернатору Владимир Сальдо. Украина өз жарандарын депортациялап жатат деп Москваны айыптоодо. Настоящее время телеканалы айрым жергиликтүү тургундар күчкө салып көчүрүүгө нааразы болуп, үй жайын таштап кетүүгө каршы экенин кабарлады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Кызыктуу, орчундуу темалардагы баян жана маектерди подкаст платформаларда сунуш кылабыз. Көпчүлүккө үлгү болгон мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, энелер кыз келиндердин укуктарына арналган аялзат подкасты, коомдук, социалдык, маданий жана саламаттык темаларын талдаган ачык тайм подкасты, белгилүү адамдардын ой чабыты, жан дүйнөсү, Сиябан подкастында күнүмдүк окуяларга, актуалдуу темаларга арналган Ак сөз подкасты, ошондой эле түрдүү элдердин кызыктуу уламыштары, жомоктору жазылган аудио жомокторду машинеңизде баратып балдарыңыз менен чогуу уксаңыз болот. Биздин подкаст уктурууларды iTunes, Google Podcast жана Азаттык.org сайтынан таба аласыз.
Урматтуу угарман, ошондой эле Азаттык радиосунун жаңылыктарын, макала баяндарын Facebook'та Кыргыз Азаттыгынын алгысы деген баракчабызга улам жайгаштырып жатабыз. Ал жакка да катталып кирип туруңуз. Instagram'да Азаттык чекит кечи деген баракчабыз бар, Twitter'да Азаттык радиосу деген баракчага да жазылсаңыз болот. Кызыктуу видеолорду YouTube'дагы Азаттык деген каналыбыздан көрө аласыз. Сизде сунуш пикир болсо WhatsApp'тагы 0550 988 755 деген номурга жаздырып же жазып койсоңуз болот. Эскерте кетейин, бул номурга телефон чалуулар кабыл алынбайт. Уктуруубузду улантабыз. Бажы кызматы өкмөт тарабынан коюлган планды аткара албай турганын билдирди. Мекеме буга пландын ашкере ашыкча коюлганы жана соңку мезгилдеги тышкы факторлордун таасири күчтүү болгонун негиз келтирүүдө. Өкмөт бажы кызматына 98.5 миллиард сом жыйноону милдеттендирген. Теманы Кубатбек Айбашев улантат.
2022 жылдын 10 айында бажы төлөмдөрүн жыйноо 59.1 миллиард сом болду. Бул каражат коюлган пландан туура 40% аз сумма. Бажы кызматы чогултууну жыл аягына чейин 75 миллиард сомго чейин жеткирүүгө үмүт артып турат. Бирок мында дагы жылдык планды аткаруу 20 миллиард сомго аз болмокчу. Бажы кызматынын төрагасы Самат Исабеков милдетти аткаруудагы өксүктөрдүн себептерин мындай түшүндүрөт.
Эми азыр Украина Россия ортосундагы мамилеге карата Европанын Россияга болгон санкциясынын негизинде бир себеп болуп атат. Азыркы күндө Цинжан Уйгур автономия районунда азыркы күндө 45 күнгө карантинге жапты. Дагы бир жаңы штамм чыгып тур, муну эми ачык айтпай атышат. Азыр ал жактан да товарлардын келбей калуу коркунучу баягы белгилүү болуп атат да. Казак Республикасынан баягы товарлардын өтүү шарты дагы күчөтүлүп коюлган. ИАЭП өлкөлөрүнүн алкагында болгонубуз менен ал жактан да катуу тыкыр текшерүүгө алынып атат. Андан сырткары конечный потребитель ал жактын дагы баягы тиги сатып алуу жөндөмдүүлүгүнүн азайгандыгынан дагы болуп атат.
Финансы министрлигинин маалыматы боюнча бажы төлөмдөрү быйылкы 9 айда 2021 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 162.3% өстү же 20.3 миллиард сом көп чогулду. Буга чейин финансы министрлигинин божомолдоо башкармалыгынын башчысы Алмазбек Кочкоров парламент комитетинин жыйынында быйыл бажы төлөмдөрүн чогултууну мурунку жылга караганда 2 эседен ашыруу мерчемделгенин, бирок тышкы факторлор ал планга бир кыйла түзөтүү киргизгенин билдирген.
Жылдын башында план коюутканда биз 210% менен темп ростуну бергенбиз да. Тилекке каршы мынау жанагы бизде тышкы көрүнүштөр жана Украина башка жана Россияга санкциялар негизде пландалган сумма түшпөй жатат, ошого узайтканга туура келип атат. А эмки жылы биз ошо жанагы быйылкы күтүлгөн акча түшүмдөн бажыдан 128% темп росту менен коютабыз, же болбосо кайра эле ошо 20 миллиард өсүү менен коютабыз. Бул жерде жана баанын өсүүлөрүн дагы караш керек. Анан эң негизгиси биз жанагы бажы кызматында администрлөрүнү жакшыртуу боюнча анан жанагы эң бизде Кытай менен жанагы зеркальный статистика деп коет, ошону бир аз ылдыйткан. Бизде зеркальный статистиканын айырмачылыгы 3.5-4 эсеге чейин жетип келип атат. Биз ошону ылдыйлатып 1.4 эсеге чейин түшүргөнгө деп өзүбүз алдыбызда ошондой максат коюп атабыз да.
Республиканын бюджетинин жалпы кирешеси 2022 жылга 282 миллиард сом деп бекитилген. 2022 жылдын бекитилген бюджетине ылайык, бажы кызматынын түшүүчү киреши 98.5 миллиард сом болмокчу. Бекитилген бюджетке ылайык, бажы кызматынын түшүүчү киреши 98.5 миллиард сом болмок. Расмий маалыматтар боюнча январь-октябрь айларында чогултулган бажы төлөмдөрү 59.1 миллиард сомду түзөт. Бул сумма жыл аягына чейин 75 миллиард сомго чейин жетери кабарланууда. Чогулда калган 23.5 миллиард сом бажы төлөмдөрү өлкө бюджетинин жалпы кирешесинин 8.7% түзөт. Экономикалык сирепчи Элдар Абакиров бажы төлөмдөрүнүн жетиштүү чогулбай жатышы жөн жерден эместигин, бул өлкөнүн экономикалык саясатындагы көйгөйдөн белги берерин айтат.
Бул жерде негизгиси мындай болуп атат да, Кыргызстан менен Казакстан өз аркылуу ким көбүрөөк Кытайдын товарын өткөзөт дегендей сыяктуу бир жарыш сыяктуу болуп аткандай да. Ким төмөнүрөөк ставка көрсөтсө, ошол аркылуу көбүрөөк груз өтүп, ошол уткандай болот. Мен ойлойм, бул жерде Казакстандык коллегалар менен кеңеш сүйлөшүш керек. Биз мындай кадамдар менен азаман эле Кытайдын экономикасын колдоп атабыз. Жергиликтүү өндүрүүчүлөрдү мындай басынтып атабыз. Так бир саясат белгилеп, кайсы товарды өткөзсө болот, болбойт. Ошого чейин киригишпесек, бул Евразиясынын алкагында биздин өндүрүүчүлөргө зыян тийип атат да мындай саясат мененчи. Мунун үчүн бир иш жүргүзүш керек. Значит, бул жерде системада проблема бар да. Башкаруу методикада, иш жүзүндө проблема бар. Анткени нормалдуу экономикалык саясаты бар өлкөдө, өлкөлөрдө мындай нерсе болбош керек да.
Бажы кызматы бажы процесстериндеги ачык айкындуулукту жогорулатуу үчүн бардык чектеш мамлекеттер менен иштер жүрүп жатканын билдирүүдө. Маалыматтарга ылайык, Өзбекстан менен бажы жаатындагы ыкчам маалыматтарды алмашуу тутуму түзүлгөн. Алдыда түрк тилдүү мамлекеттер менен дагы бажылык процесстерди жөнөкөйлөтүү боюнча келишим түзүү күтүлүп жатат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Урматтуу кагарман, Азаттык радиосунун 3-ноябрь бейшемби күнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чынбаева алып баруудамын. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева улам жаңылап сизге сунуштап жатат. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу бизди тейлөөдө. Азыр бизден алыстабай туруңуз, бир аздан кийин эфирди кайра улантабыз.